Διαβάζουμε από τη σελίδα 337, κεφάλαιο Ι, βασιλέον Α, και εδάφιο 31 και μάλλον 33. Είχαμε διαβάσει το 31, θα διαβάσουμε το εδάφιο 33. 337 σελίδα, βασιλέον Α, Ι, 33. Όταν χτυπηθεί ο λαός του Ισραήλ έμπροσεν του εχθρού, διότι μάρτησαν εσέ, και επιστρέψωσι προς σε και δοξάσωσι το όνομά σου και προσευχηθώσι και δεηθώσι ενώπιόν σου εν το οίκο τούτο, τότε σοι επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτία του λαού σου Ισραήλ και επανάγα για αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας αυτών. Μέχρι εδώ, αν χρειαστεί, θα δούμε και παρακάτω. Είναι λοιπόν η προσευχή του Σολομώντα, αδερφή αγαπητή, την οποία προσεύχεται υπέρ του λαού ο Σολομώντας, επειδή τον έχει χρήσει ο Κύριος, πλέον είναι ο τρίτος βασιλιάς του Ισραήλ και ο τελευταίος, τρίτος και τελευταίος βασιλιάς του ενωμένου βασιλείου. Από τον Σολομώντα και μετά το βασίλειο του Ισραήλ χωρίζεται σε βόρειο και νότιο. Το βόρειο βασίλειο είναι οι 10 φυλές και το νότιο βασίλειο είναι η φυλή του Ιούδα κυρίως, αλλά και μια μικρή φυλή του Βενιαμίν, είναι το νότιο βασίλειο. Από το Σολομώντα και μετά το βόρειο βασίλειο που κόπηκε με τον Ροβοάμ στο νότιο βασίλειο και τον Ιεροβοάμ στο βόρειο βασίλειο, το βασίλειο αυτό δεν ξαναβρήκε ειρήνη. Μάλιστα δε ήρθε στιγμή που συγκρούστηκε σφοδρά μεταξύ του και πραγματικά έγινε μεγάλη ζημιά. Όλη αυτή η ζημιά που έγινε και το βασίλειο διηρέθη και έπαψε να έχει ειρήνη, υπάρχει αιτιολογία. Έτσι, για το κάθε κακό που συμβαίνει ανάμεσά μας ή για το κάθε καλό που συμβαίνει ανάμεσά μας υπάρχει αιτιολογία. Εάν παραδείγματος χάρη ο κήπος μου είναι γεμάτος αγκάθια, το κοράφι μου είναι γεμάτο ζυζάνια, υπάρχει αιτιολογία. Λέει παραδείγματος χάρη στις παροιμίες ένα εδάφιο διέβαινον δια του αγρού του οκνηρού και παντού είχον φυτρώσει άκανθε και κνίδε. Να λοιπόν, γιατί αυτό το χωράφι είναι καλό και αυτό το χωράφι δεν είναι καλό? Γιατί αυτή η καρδιά είναι καλή και αυτό η ψυχή δεν πάει καλά? Οπωσδήποτε ο Θεός γνωρίζει τις απόλυτες. Εμείς κάνουμε τώρα ένα έτσι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς την καρδιά του κάθε ανθρώπου, γι' αυτό και δεν ασχολούμαστε με τον κάθε ξεχωριστά. Αλλά λοιπόν, γιατί αυτός επιμελείται τον αγρό του, δεν τεμπελιάζει, επιμελείται την πνευματική του ζωή, θα προσευχηθεί, θα νηστέψει, θα μελετήσει το λόγο του Θεού, θα βρίσκεται στην εκκλησία, θα έχει την εκκλησιαστική ζωή που επιτρέπει, θα κοινωνάει, θα προσέχει τη ζωή του να μην αμαρτήσει. Αυτά όλα είναι μια επιμέλεια στον αγρό μου και ο αγρός μου θα έχει μια φταξία, θα έχει μια καρποφορία, θα έχει μια ανάπτυξη. Διέβαινον δια του αγρού του οκνηρού και παντού ήταν έτσι οκνίδες. Μια φορά ένας αδερφός μου λέει, είδα λέει στην αυλή μου ήταν μια τσουκνίδα σαν βελανιδιά μεγάλη. Απ' έξω δράπηκα να του πω ότι τεμπελιάζεις, τεμπέλεις. Απ' έξω και του είπα, κοίταξε, για να μην έχει τσουκνίδες σκάβουμε, καλλιεργούμε, κάτι κάνουμε ας πούμε. Έτσι λοιπόν αδερφή, το βόρειο βασίλειο δεν πήγε καθόλου καλά. Το νότιο βασίλειο πήγε καλά. Υπάρχει αιτία για όλα. Η εκκλησία μας πάει καλά. Υπάρχει αιτία. Η εκκλησία μας δεν πάει καλά. Πάλι υπάρχει αιτία. Τίποτα δεν είναι στην τύχη. Αν θέλουμε να είμαστε καλά και να πηγαίνει η εκκλησία μας καλά, πρέπει όλοι να επιμελούμεθα τον αγρό αυτό. Πρέπει όλοι να επιμελούμεθα αυτό το οποίο μας έβαλε ο Κύριος, με την υποστήριξη στις προσευχές, με την ταπείνωσή μας, με την παρουσία μας, έτσι δεν είναι, με τα χαρίσματά μας, με τις διακονίες μας, με την προσφορά μας, με την υποστήριξη κάθε είδους που χρειάζεται, τότε θα πηγαίνουμε καλά. Σίγουρα, σίγουρα 100%. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όταν υπάρχουν οι συνθήκες αυτές, παραδείγματος χάρη, βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, βάζουμε ας πούμε, οι γυναίκες φτιάχνουν τσουρέκι. Το ξέρω που φτιάχνει η σύζυγός μου τσουρέκι. Λοιπόν, δεν πήγε καλά. Δεν φούσκωσε και στενοχωριέται και ξανά από την αρχή. Γιατί? Δεν υπήρξαν οι συνθήκες οι κατάλληλες για να αναπτυχθεί η ζύμη αυτή και να γίνει όπως πρέπει για να φέρει το αποτέλεσμα που πρέπει. Γιατί δεν υπήρξε? Γιατί είτε έβαλε παραπάνω κάποιο υλικό το οποίο εμποδίζει την ζύμωση, είτε δεν υπάρχει η κατάλληλη συνθήκη ζέστη. Τι να θέλουν ζέστη? Αλλά μέσα στο χειμώνα κάνουν τσουρέκια. Καταλάβατε? Οπότε δεν αναπτύχθηκε και δεν αυξήθηκε η ζύμη μας. Για να αυξηθεί λοιπόν δημιουργώ τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες. Εδώ το βασίλειο είναι ενωμένο και προσεύχεται ο Σολομώντας για όλο το βασίλειο και θέλει να θέσει τις συνθήκες να παραμείνει σε ανάπτυξη και με την προσευχή του θέτει τις συνθήκες να υπάρχει ανάπτυξη και πρόοδο σε όλα τα ζητήματα της ζωής μας, της πνευματικής και της φυσικής. Υπάρχουν αιτίες για όλα τα προβλήματα. Δεν λέω τώρα κάτι έπαθα, χτύπησα, αρρώστησα, έκανα, όχι αυτά, εντάξει, οπωσδήποτε μην το πάμε εκεί, ότι της ημαρτινούτος ή γονείς αυτού να γεννηθεί τυφλός, έτσι δεν είναι? Πότε να αμαρτήσει αυτός δηλαδή? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, αλλά δεν θα ρίχνουμε, δηλαδή ούτε θα κρίνουμε εμείς. Πλην όμως πολλές φορές οι επιλογές μας και οι συνθήκες που έχουμε δημιουργήσει θα φέρουν να φυτρώσει είτε ο καρπός είτε τα ζυζάνια. Και ο Σολομώντας γνωρίζει τι είναι εκείνο το οποίο κινδυνεύει ο Ισραήλ, από τι κινδυνεύει να διαιρεθεί και να καταστραφεί. Γι' αυτό και εμείς το γνωρίζουμε. Και εμείς το γνωρίζουμε ότι τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κινδυνεύσει. Εδώ το λέει βέβαια στο πρώτο του αίτημα. Το είπαμε την προηγούμενη φορά κατευθείαν. Εάν αμαρτήσει τις άνθρωπος. Βλέπετε ότι αν υπάρχει μόμος, αν υπάρχει αμαρτία, τότε θα υπάρξει και πρόβλημα. Η εκκλησία, το σπίτι μου, η ζωή μου δεν θα προχωρήσει καλά από ορισμένα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνω και να θεωρώ ότι μπορώ να υποχρεώσω τον Θεό και να τον καθυποτάξω να κάνει το καλό στη ζωή μου. Δεν θα πάει καλά γι' αυτό το σπίτι μου. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος λιτοδίαιτος και για μένα δεν είναι τίποτα οι νηστείες. Αφού είσαι ανορεξικός, τι αξία έχει που κάνεις νηστείες? Έτσι κι αλλιώς νηστείες κάνεις. Δεν τρώω, δεν σ' αρέσει τίποτα. Αφού είσαι ανορεξικός, νηστείες. Γιατί κάνεις νηστείες? Ο Θεός να μου δώσει εκείνο, ο Θεός να μου δώσει το άλλο, ο Θεός να μου δώσει το άλλο. Δεν είναι αυτή η σωστή μέθοδος. Καταλάβατε? Προσευχές να αλλάξω το θέλημα του Θεού. Θυμάστε τι είχαμε πει? Ότι η προσευχή η αληθινή δεν είναι εκείνη που αλλάζει το θέλημα του Θεού, αλλά εκείνη που εκφράζει το θέλημα του Θεού. Και η σωστή προσευχή λοιπόν. Εδώ αδερφοί αγαπητοί, προσπαθεί ο Σολομώντας με την προσευχή στον Κύριο να πείσει τον Κύριο να τους ευλογήσει. Και τα λέει πάρα πολύ ωραία. Όμως δεν έμειναν πάρα πολύ ωραία. Δεν πάει να πει λοιπόν ότι η προσευχή μου εξασφαλίζει το αγαθό αποτέλεσμα αν δεν μείνω εγώ σε αυτά τα οποία προσευχήθηκα ώστε να συμμαρτυρήσει και ο Θεός. Καλά προσευχήθηκε ο Σολομώντας, καλά δεν έκανε όμως. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Να διαιρεθεί το βασίλειο, να σφαχτούν μεταξύ τους τα αδέρφια, να διαιρεθεί η εκκλησία, θα λέγαμε σήμερα, γιατί ο Σολομών θα πάρουμε ενωπημένας, ο λαός είναι η εκκλησία, ο Ισραήλ ο πνευματικός, ο Ισραήλ του Θεού. Λοιπόν, γιατί δεν έμεινε σωστά όπως έπρεπε να μείνει, άρα λοιπόν υπάρχουν αιτίες και αποτελέσματα. Το ότι θα ευλογηθούμε αν εμείς περπατάμε καλά, δεν είναι ότι οφείλεται σε εμάς η ευλογία. Η ευλογία οφείλεται στον Κύριο. Εμείς οφείλουμε απλά να δίνουμε την ευκαιρία στον Κύριο να μας ευλογήσει και να περπατάμε σωστά. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, το λέει πολύ καθαρά. Αν χτυπηθεί ο λαός του Ισραήλ έμπροσε του εχθρού, διότι οι μάρτυσαν εισέ. Να λοιπόν όλο το κλειδί και από πού έρχεται γύρω γύρω ο Σολομώντας. Ο λαός σου θα χτυπηθεί γιατί αμάρτησε. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, φανερώνει εδώ έναν λαό που τα χαρακτηριστικά του και ο τρόπος μέτρησης και σύγκρισης και όλα αυτά είναι διαφορετικά από των άλλων λαών. Δηλαδή οι Φιλιστέοι δεν αμαρτάνουν? Μόνο, θα λέγαμε. Οι Αμαλικίτες μόνο. Δεν μιλάμε όμως για ένα τέτοιο λαό. Εδώ μιλάμε για έναν λαό Άγιο, ο οποίος λαός Άγιος φανερώνεται ότι αν δεν προκύψουν οι συνθήκες που αναφέραμε στην αρχή, οι κατάλληλες, είναι ένας άτρωτος λαός. Άτρωτος. Δεν παθαίνει τίποτα. Μην παθαστείτε, ξέρετε τώρα που λέμε, θα περάσουμε όλη τη ζωή τη διαδικασία της δοκιμασίας στους πειρασμούς. Αλλά δεν νικέται και δεν καταστρέφεται, πάντοτε τα θριαμβεύει. Λέει τώρα εδώ, υπάρχει ένας λόγος που μπορεί να χτυπηθεί αυτός ο άτρωτος λαός, ο ανίκητος λαός. Ποιος λόγος? Εάν αμαρτήσει. Αδερφοί αγαπητοί, είναι το σημαντικότερο πράγμα. Αν αμαρτήσει, τότε θα χάσει. Άμα θυμάστε, ο Ιησούς του Ναβί είχε τρομερές εμπειρίες. Του φανερώνεται ο αρχιστράτηγος, ο άγγελος του Κυρίου, του λέει βγάλε τα παπούτσια σου και τα λοιπά, και μίλησε με τον Ιησού του Ναβί και του λέει εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου. Τι είπα να πει αυτό? Στον Μωυσή ο Κύριος φανερώθηκε ως Θεός, ως Θεός, και ο Μωυσής έγινε μεσίτης, έτσι, τύπος του Χριστού, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιησού του Ναβί δεν του φανερώνεται. Ναι, του είπε ότι όπως ήμουν με τον δούλο μου τον Μωυσή, θα είμαι και με σένα, θα συνεχίσω, μη φοβάσαι, αυτές τις επαγγελίες όλες. Αλλά δεν τον χρησιμοποίησε τον Ιησού του Ναβί ως μεσίτη και ιερέα, αλλά ως στρατηγό. Γι' αυτό και του φανερώνεται ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου. Και του λέει, εγώ θα δίνω τις μάχες για σένα, δεν υπάρχει στρατηγός που μπορεί να με αντιμετωπίσει, δεν υπάρχει στρατηγός που μπορεί να με νικήσει, ούτε στρατηγική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του λαού του Θεού. Δεν υπάρχει τέτοια στρατηγική. Είναι λαός πολλής, ισχυρός, άτρωτος, ανίκητος. Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, του φανερώθηκε λοιπόν ως στρατηγός. Και εγώ θα δίνω τις μάχες. Πάει η Ιεριχώ αμαχητή. Έτσι, με τις καραμούζες και τις βόλτες. Κόβανε βόλτες γύρω από την Ιεριχώ, αυτά, ξέρετε, τα ξέρετε αυτά. Και έπεσε η Ιεριχώ από τον φόβο της. Λοιπόν, και προχωράνε. Πηγαίνετε, λέει, στην κατένατη πόλη, τη γέννα την κατασκοπεύστε. Στέλνει τους κατασκόπους, πήγαν οι κατάσκοποι, είδαν τους γεδίτες, τεμπελάκια, αραχτή και λίγοι. Και είπανε στον Ιησού του Ναβί, Κύριε μου, μη στείλεις όλο το λαό και κουράζεται. Όπως είπαμε μια φορά, θυμάστε, στείλ τον κυνηγετικό σύλλογο, φτάνει, να τους καθαρίσει όλους. Στείλε λίγους, λέει, 2-3 χιλιάδες, και θα τους... δεν χρειάζεται να ανέβει όλος ο λαός, είναι λίγοι και είναι αδύναμοι, δεν έχουν καμιά δύναμη. Εντάξει, λέει ο Ιησούς του Ναβί, γι' αυτό έστειλε τους κατασκόπους, Στέλνει τους κατασκόπους, συγγνώμη, στέλνει λίγη μικρή δύναμη, 2-3 χιλιάδες, τους κατακρεούργησαν οι ηγεδίτες. Τους κυνήγησαν. Και τώρα έρχεται εδώ, αδερφή αγαπητή, και λέει ο Ιησούς του Ναβί, τι αρχιστράτηγος είσαι εσύ. Λέει, θα λέγαμε τώρα έτσι, υποθετικά, τι μου φανερώθηκε ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, μου έδωσε ο Θεός επαγγελίες και εγώ χάνω. Μήπως δεν μου τις έδωσε τις επαγγελίες ο Θεός. Γιατί δεν πάω καλά αφού ο Θεός μου έδωσε επαγγελίες. Για κοιτάξω καλύτερα γιατί δεν πας καλά. Άμα σου έδωσε ο Θεός επαγγελίες και τις χάνεις. Δεν φταίει ο Θεός. Ούτε να πάει το μυαλό σου δεν ήταν από το Θεό. Από το Θεό μπορεί να ήταν. Αλλά εδώ δεν λένε, κοιτάξτε να δείτε, όλες τις περιπτώσεις τις πιάνουμε, μένουν και έξω. Λοιπόν, και παίχτη κάτω να πεθάνει στο Ναβί. Τι πράγματα είναι αυτά, και εσύ Κύριε, λέει μην κάνεις έτσι. Γιατί κάνεις έτσι. Λέει γιατί δεν κάνω έτσι. Δεν είσαι μαζί μου εσύ. Άμα οι άντρες της ΓΕ, που είναι μια κούφτα, κατάφεραν να μας νικήσουνε, θα το μάθουνε τα γύρω έθνη. Και τι θα γίνει. Ω, θα πούνε αυτοί εύκολα θύματα. Πετσοκόψτε τους. Λέει μην κάνεις έτσι. Το αποτέλεσμα που βίωσες, το αποτέλεσμα που ήρθε στη ζωή σου είναι γιατί υπάρχει αιτία. Όπως αναφέραμε στην αρχή. Υπάρχει αιτία για αυτή σας την ήττα. Εγώ δεν είμαι ο αρχιστράτηγος. Εγώ. Εγώ δεν είμαι ο ανίκητος. Εγώ. Εγώ δεν είμαι ο αίτητος. Εγώ. Άρα γιατί χάνω. Όπως αναφερθήκαμε από την εισαγωγή στην αρχή, υπάρχει αιτία. Υπάρχει μόμος. Υπάρχει αμαρτία, του λέει. Αμαρτία υπάρχει. Ποιος αμάρτησε, λέει. Τους μάτισε κατά φιλές, κατά σόγια, κατά συγγένειες, κατά οίκους. Και πιάστηκε ο Άχαν, δεν είχε κλέψει μία βαβυλωνιακή στολή, ένα έλασμα χρυσίου και μία, κάτι άλλο, και θυμάμαι, χρήματα τέλος πάντων, τη Μαλφή. Και του λέει, παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό. Ναι, φτωχό παιδί είμαι κι εγώ, δεν είχα τι να φορέσω. Να είπα να λύσω το πρόβλημα της ζωής μου. Κλέβοντας. Φέρνοντας μίασμα μέσα στο λαό του Θεού. Κλέβοντας και παραβαίνοντας την εντολή του Θεού. Και θανατώθηκε. Μα γιατί να θανατωθεί. Μα υπάρχει αιτία. Τη χτυπάει εδώ ο Σολομώντας την αιτία. Πάρα πολύ. Εάν χτυπηθεί ο λαός σου από τον εχθρό. Να λοιπόν που χτυπήθηκε από τον εχθρό ο λαός. Γιατί υπήρχε αιτία. Γιατί αμάρτησε. Θα μου πείτε δεν συμβαίνουν πολλά. Πολλά συμβαίνουν. Λέμε την περίπτωση που αμάρτησε. Καταλάβατε, δεν λέμε. Δεν μπορεί να έρθει ένας πειρασμός στη ζωή του πιστού. Μπορεί να έρθει ένας πειρασμός στην εκκλησία. Έτσι λοιπόν αδερφοί, το ότι η εκκλησία πάει καλά. Θα το επαναλαμβάνουμε σήμερα, μην κουραστούμε, γιατί αυτοί είναι αλήθειες του Ευαγγελίου. Αν πάμε καλά, μην καρδιθείτε. Ούτε να ψωθείτε, ούτε τίποτα. Είναι προσπαθούμε να περιφρουρήσουμε το Λόγο του Θεού, τη ζωή μας και να φυλάξουμε καθαρότητά μας για να μην μπορέσει ο εχθρός να μας χτυπήσει. Αν όμως υπάρχει αιτία, δεν τη γλιτώνουμε, γιατί ο εχθρός ούτε κοιμάται, ούτε νιστάζει, ούτε λυπάται. Δεν θα μας αφήσει. Καταλάβατε. Υπάρχει λοιπόν αιτία για το καλό, αιτία για το κακό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, εδώ το επικεντρώνει. Αν χτυπηθεί ο λαός από τον εχθρό, αν αμαρτήσει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ένας άνθρωπος που άτρωτος. Ας σας δώσω καταλάβετε, επειδή είχε μουδιάσει και είχε καιρό να κάνει γυμναστική, σήκωσε μια πόρτα 300 κιλά στον νόμο, τουλάχιστον 300 κιλά, έως 500, επειδή είχε μουδιάσει πλάτη του, και την ανέβασε μέχρι το λόφο. Πουτάει, έχετε πάει σε παλιά τείχη, έτσι σε φρούρια βενετικά που υπάρχουν και τα λοιπά. Άμα δείτε κάτι χοντρούς μοχλούς που έχουν και κάτι μεντεσέδες και η πόρτα είναι από μασίφ ξύλο και σφυρίλα το σίδηρο επάνω, αυτά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εκείνος τη βούτυξε, την ξερίζωσε, την έβαλε στην πλάτη και πήγε να ξεμουδιάσει μια βόλτα. Άτρωτος. Άτρωτος. Μαζευτήκανε 1000 Φιλιστέοι, όχι 1000 Φιλιστέοι, στρατός Φιλιστέων. Και αδερφοί αγαπητοί, τι να κάνω, τι να κάνω, είμαι άδεια τα χέρια, βέβαια, παιδί μου, δεν έχω τι να κάνω, πώς να τους πνίξω. Και βρήκε μια γαϊδουροκεφαλή, παίρνει και ψωφίσει κάποιος γάιδαρος, και το κεφάλι δεν μπόρεσε να το φάνε τα θηρία, και παίρνει τη σιαγόνα, και που πονεί που δεν πονεί. Σκότωσε 1000 με μια σιαγόνα όπλου, όχι με κανένα σούπερ όπλο. Με μία σιαγόνα όνου. Ανίκητος. Και αδερφοί αγαπητοί, δίψασε κιόλας. Και κάνει μια απλή προσευχή και λέει: εσύ Κύριε, έδωσες διαχειρός του δούλου σου τόσο μεγάλη σωτηρία για το λαό σου. Και θα με αφήνει να πεθάνω από τη δίψα. Και σκίστηκε, λέει, μια πέτρα και ήπια νερό. Είδε πέτρα ήτο, Χριστός. Βλέπετε. Άτρωτος. Έκαψε τα σπαρτά των Φιλιστέων. Αλλά να, καθώς πήγαινε να πάρει αέρα, βρήκε μια γυναίκα, λέει, πόρνη. Δεν φτάνει αυτό. Να και η Δαλιλά. Την αγάπησε. Όμορφη. Πού οφείλεις τη δύναμή σου? Άρα λοιπόν υπάρχει αιτία για τη δύναμή σου. Γιατί είσαι δυνατός? Γιατί είστε ενωμένοι? Γιατί είστε δυνατοί? Υπάρχει αιτία. Κάπου οφείλεται αυτό. Δεν είναι τυχαίο, συμπτωματικό. Ούτε το καλό, ούτε το κακό. Πού οφείλεις τη δύναμή σου? Και αρχίζει να παίζει ο Σαμψόν και να λέει: αν με δέσετε με 7 χορδές χλωρές που δεν έχουν ξηρανθεί, δεν θα μπορέσω να λυθώ. Α, λέει η Δαλιδά, μια χαρά τα βρήκαμε. Τον ποτίζει, τον ταΐζει, τον έκανε, ας πούμε, καλά, να τον ενάρκωσε, τον κοιμίζει, τον δένει με τις χορδές, τους το είπε στους Φιλιστέους, τα ετοιμάσανε οι Φιλιστέοι αδερφοί, και τι γίνεται? Του λέει το βράδυ: οι Φιλιστέοι έπεισε Σαμψόν. Πάλι φυλάγονταν αυτοί, γιατί ξέρανε ποιον έχουν να κάνουν. Πετάχτηκε απάνω, λέει, και τις έκοψε τις χορδές, καθώς, λέει, το στυπίον μυρίζει το πυρ, ένα στουπί. Μόλις πάρει φωτιά, έτσι κοπήκαν οι χορδές. Και τρομάξαν και φύγανε. Και αρχίζει η Δαλιδά: τι πράγματα είναι αυτά, και είμαστε ερωτευμένοι, και εσύ με κοροϊδεύεις, και αυτό, αν δεν μου πεις, ας πούμε, Σαμψονάκο, και τον άρχισε τα καλά λόγια, τα γλυκά λόγια, και αδερφή αγαπητή, ξανά αυτός την κοροϊδεύει. Τι λέει, κοίταξε να δεις, αν με δέσεις με σκοινιά με τα οποία δεν έχει γίνει καμία εργασία, εγώ, λέει, ακυρώθηκα. Εντάξει, τον ξαναταΐζει, τον ξανακοιμίζει, τον ξαναποτίζει, ροχάζει ο Σαμψόν, τον δένει. Οι Φιλιστέοι έπεισε Σαμψόν, πετάγεται πάνω, λέει, ως ο πρώτερον. Δεν έμεινε, όχι σκοινή, τίποτα. Τι να μείνει, αυτός ο άνθρωπος ήταν, τις κολόνες έκανε έτσι το κτηρίο αυτού και τις γκρέμισε, τις έσπασε. Ούτε γερανός. Και αδερφοί αγαπητοί, άντε ξανά, γιατί μου το έκανες αυτό, και άμα δεν με αγαπάς εγώ θα σε διώξω, και είναι ένα καλό παλικάρι εδώ στη γειτονιά. Τέλος πάντων, αδερφοί αγαπητοί, και τον ξαναλέει, να, λέει, αν πλέξει τους πλοκάσμους μου στο δίασμα, εκεί στο αντίον που είναι ο αργαλιός, και δεν θα μπορέσω πλέον. Τον ξανακυμίζει, τον ξαναταΐζει, τον ξαναροχαλίζει, τον δένει, οι Φιλιστέοι της Σαμψόν, καλά, ούτε αργαλιός ούτε υφαντό δεν έμεινε. Και του λέει: μπες, σπέρμα, θα σε διώξω. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σε διώξω γιατί με κοροϊδεύεις. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφέ, αγαπητοί, μια φορά θα σε δέσει αμαρτία έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη αλλιώς, αλλά στο τέλος θα σε δέσει. Αλλάζει τρόπους. Εντάξει, τη λέει, και εγώ δεν αντέχω άλλο, του μαύρισε την ψυχή. Και αδερφή, αγαπητή, γνωρίζουμε όλοι, τον κούρεψε. Η αιτία της δύναμής μου είναι ο αγιασμός μου. Η αιτία της αδυναμίας μου είναι η αμαρτία μου. Καταλάβατε. Λοιπόν, εάν ο λαός σου αμαρτήσει, αν χτυπηθεί από τον εχθρό, επειδή αμάρτησε και τον εβουτάνε το Σαμψόν, αδερφοί, βρήκανε την αιτία της δύναμής του. Να σας πω κι εγώ και κάτι που έχω ζήσει, αλλά δεν θέλω. Τέλος πάντων, άμα ακούγεται, σε ακούγεται. Μια φορά μου είχαν επιτεθεί πάρα πολύ, περίπου 20 άτομα. Αλλά εγώ, παρόλο που ήμουν και σχετικά μικρός, δηλαδή, του λέω: σηκωτήστε, πήγαινε από εδώ. Δεν με νοιάζει τίποτα από εσάς, λέω. Σας έχω, λέω, του χεριού μου όλους. Δεν ξέρω πού τη βρήκα κι εγώ τη δύναμη. Και έχω ζήσει δηλαδή τέτοια εμπειρία. Και τρομάξαν όλοι. Δεν μου πείσε κανένας. Θα σπαρατάω, λέω, και φεύγω, δεν με πειράζει κάτι, τίποτα. Αλλά με πολύ θάρρος. Και αδερφοί, μόλις φεύγω κάτω από μια στοά, που είναι κατοικία, έρχεται ένας, με βουτάει από εδώ και μου κάνει έτσι. Μου λέει: μόνο ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω. Πού τη βρήκε τη δύναμη, είμαστε 20. Και είσαι ένας, πού τη βρήκε τη δύναμη και μας αντιστέκεσαι. Αλλά δεν ξέρεις που βρίσκω τη δύναμη μου, λέω: Κύριος, λέω, μ' άφησε και σίγασα. Δόξα τω Θεώ. Καταλάβατε. Υπάρχει αιτία, αδερφοί αγαπητοί, για όλα. Υπάρχει αιτία για να πάμε καλά, υπάρχει αιτία για να πάμε κακά. Τα μαθηματικά έχουν την απολυτότητα τη λεγόμενη. Υπάρχει η σχετικότητα και η απολυτότητα. Στην απολυτότητα των μαθηματικών δεν υπάρχει μεταβλητή, δηλαδή όταν θα πω ένα και ένα κάνει δύο. Δηλαδή το αποτέλεσμα δεν είναι ενιγματικό, δεν είναι τυχαίο, ούτε μη προβλέψιμο. Στα μαθηματικά, στους απόλυτους αριθμούς, γιατί υπάρχουν και τα σχετικά, υπάρχουν κάτι άλλα μαθηματικά παράξενα, δεν τα κατάλαβα ποτέ. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πάντα. Πάντα σε όλους τους αιώνες ένα και ένα θα κάνει δύο, δύο και δύο θα κάνει τέσσερα. Δεν αλλάζει αυτό. 10 πλην 5 θα κάνει 5. Πάντα δεν αλλάζει αυτό ποτέ. Δηλαδή τα αποτελέσματα δεν αλλάζουν με την ίδια αιτία. Όταν έχω ένα και ένα θα έχω πάντα δύο. Δεν μπορώ να έχω αμαρτία και να βγει ποτέ καλό. Ούτε να είμαι εντάξει ενώπιον του Κυρίου και να είμαι όλο στην ήττα και όλο στην πτώση και όλο στην καταστροφή. Μπορεί να περάσω κάποια στιγμή, βέβαια, για δοκιμασία, για αδυναμία σαν άνθρωπος που είμαι κτλ. Αλλά θα βγω νικητής. Είμαι άτρωτος κατά κάποιο τρόπο πνευματικά. Θα είμαι πάντα νικητής. Δεν θα είμαι ηττημένος. Ένας χριστιανός που είναι καλά με τον Θεό είναι πάντα νικητής, αδελφοί. Θα είμαστε νικητές. Και αυτή την τάση να έχουμε μέσα μας. Της νίκης, του θριάμβου. Χριστιανοί είμαστε, έχουμε τον Κύριο. Μη φοβάσαι, θα θριαμβεύσεις καθώς θριάμβευσε ο Χριστός, αδερφοί. Γιατί το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο και καθορισμένο σε αυτές τις πράξεις. Δεν υπάρχει άγνωστος χ, δεν υπάρχει και ψ και ζ και ωμέγα. Αδερφοί, είναι προβλέψιμο το αποτέλεσμα. Θα έχουμε, όταν βάλουμε, παραδείγματος χάρη, στις κανονικές συνθήκες που λένε θερμοκρασίες και πιέσεις στη φυσική, χλώριο και νάτριο, θα βγει χλωριούχο νάτριο, αλάτι. Δεν θα βγει τίποτα άλλο, αλάτι θα βγει. Όσες φορές και να το κάνω. Έτσι, αδερφοί, το αποτέλεσμα της εκκλησίας, της ζωής σου είναι αποτέλεσμα κάποιων επιλογών, κάποιων πράξεων στη ζωή σου. Οπωσδήποτε πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις και είπαμε ο Θεός γνωρίζει, δεν το λέμε για να κρίνουμε, αλλά το λέμε για να πράττουμε καθώς πρέπει να πράττουμε. Αν εγώ μένω άγιος, αν εγώ μένω καθαρός και αν έπεσα θα σηκωθώ και θα προχωρήσω και θα νικήσω και θα είμαι νικητής. Το πρέπει να προσέχουμε. Και εκκλησιαστικά το ίδιο. Ο καθένας από μας έχει ευθύνη για την εκκλησία. Όλοι μας, όλα τα μέλη έχουν ευθύνη για την εκκλησία. Έχουν ευθύνη να τη στηρίζουν, να διατηρούν την ειρήνη της εκκλησίας. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη όλα τα μέλη, να μην είναι ταραξίες, να μην είναι εριστικοί, να μην είναι απαιτητικοί, να είναι ταπεινοί, να σκύβουν το κεφάλι όταν τους κάνεις παρατήρηση. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη διαφύλαξη της ενότητος της εκκλησίας. Διαφορετικά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα και εν τέλει ο λαός χώρισε και εν τέλει ο λαός αποδεκατίστηκε από τους εχθρούς, μέχρι που ήρθε στιγμή που δεν έμεινε λίθος επί λίθων. Γιατί κάνανε και μια αμαρτία πάρα πολύ μεγάλη, η αμαρτία των αμαρτιών. Πιο μεγάλη από την πορνεία, πιο μεγάλη από τη μοιχεία, πιο μεγάλη από το ψέμα, πιο μεγάλη από την ψευδορκία, πιο μεγάλη από την κλοπή. Ήρθε το φως και το σβήσανε. Καταλάβατε. Ήρθε το φως και αγάπησαν το σκοτάδι από το φως. Αυτό ήρθε η ολική καταστροφή πλέον το έθιμα αυτού, εφημάς και επί των τέκνων ημών. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, ο Σαμψών υπήρχε αιτία για τη δύναμή του, αιτία για την αδυναμία του. Και έπαθε αυτά που έπαθε. Και εδώ λοιπόν, αν χτυπηθεί έμπροσεν του εχθρού ο λαός σου, γιατί ημάρτησε και επιστρέψει ο Σαμψών και δοξάσει το όνομά σου. Έτσι έγινε με τον Σαμψών. Τον βάλανε και γύριζε το αυτό να βγάζει νερό, όπως βάζαν τα βόδια. Τα βόδια βάζανε για αυτή τη δουλειά. Και έριχνε νερό στο μήλο των Φιλιστέων για να γλεντάνε και να διασκεδάζουν οι Φιλιστέοι. Και το νερό αυτό τους το έριχνε ο Σαμψών. Γιατί? Γιατί αμάρτησε. Όμως τελευταία στιγμή βρέθηκε μέσα στο ναό εκεί του Δαγών, γιατί το λέει εδώ, και αν επιστρέψουν και δοξάσουν το όνομά σου, και είπε ο Σαμψών, Κύριε συγχώρεσέ με, πάλι νικητής βγήκε εν τέλει. Συνεκάμφθη λέει μεταξύ των κοιώνων, έτσι οι κοιώνες δεν είχαν τότε αδερφοί μεγάλη τεχνολογία για να έχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των κοιώνων, είναι κοντά οι κοιώνες. Και εμείς ψάχνουμε χωρίς κολόνα στη μέση αίθουσα. Καταλάβατε, μία κολόνα υπάρχει και αυτή μας ενοχλεί. Αλλά τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα, ήταν κοντά οι κολόνες. Αλλά ήτανε, τον είχαν δέσει εκεί και διασκεδάζανε. Και συνεκάμφθη, 3.000 κόσμος, και συνεκάμφθη και έπεσε για να τους πλάκωσε. Ώστε και πάλι νικητής βγήκε το παιδί του Θεού. Παρόλη την ήττα του, παρόλο το όνειδός του, γιατί ονειδίστηκε και βλέπετε η αμαρτία θα σε εκθέσει ενώπιον των εχθρών σου. Αν χτυπηθεί ο λαός σου, επειδή αμάρτησε από τον εχθρό, αν χτυπηθεί ο λαός σου από τον εχθρό, επειδή αμάρτησε. Αυτό λοιπόν το δεύτερο αίτημα του Σολομώντα, αδερφοί αγαπητοί. Το πρώτο αίτημα ήταν περί ορκομοσίας και ειλικρίνειας μεταξύ της Εκκλησίας. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται όρκος, όπως είπαμε, το ναι, ναι, το ου, ου. Το δε πλειότερο είναι εκ του πονηρού. Επομένως στο χριστιανό δεν χρειάζεται όρκος. Και αδερφοί αγαπητοί, το δεύτερο είναι η ήττα εξαιτίας της αμαρτίας. Δηλαδή, αδερφοί, θα καταστραφούν σπίτια, οικογένειες, αν υπάρξει αμαρτία. Και αν έχουμε τα σπίτια μας πρέπει να φυλαγόμαστε από την αμαρτία. Και τα παιδιά μας θα επιστρέψουν όσοι είναι που έχουν απομακρυσμένα παιδιά. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, ο πατέρας, η μητέρα κάνουν τον αγώνα τους. Βλέπετε ότι πέφτει εκεί το βάρος. Τα παιδιά τρώγανε, αλλά ο ιό θυσίαζε. Δηλαδή προσευχότανε. Και εκεί θα ρίψουμε το βάρος τώρα, αδερφοί αγαπητοί, να προσευχηθούμε να επιστρέψουν τα παιδιά μας. Όσα παιδιά είναι απομακρυσμένα και τα χτυπάει ο πονηρός και η Φιλιστέος και τα εκθέτει ο Φιλιστέος σε κίνδυνο, έτσι, της σωτηρίας τους. Θα προσευχηθούμε να επιστρέψουν όλα τα παιδιά. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Διότι όταν τα παιδιά τρώγανε, οι γονείς θυσιάζανε. Γι' αυτό να θυσιάζουν οι γονείς, δηλαδή να προσεύχονται στον Κύριο για τα παιδιά τους πάρα πολύ, ώστε ο Θεός να κάνει χάρη. Δεν ξέρετε με ποιο τρόπο και τι τρόπο έχει ο Θεός να το κάνει. Να προσευχόμαστε, γιατί πολλοί αδερφοί απομακρύνθηκαν. Άλλοι σκανδαλίστηκαν, άλλοι πραγματικά ή ψεύτικα, ξέρω εγώ, γιατί πρέπει ο άνθρωπος ψάχνει καμιά φορά και δικαιολογία και δεν είναι πραγματική αιτία. Άλλοι από πραγματικές αιτίες, άλλοι από ζητώντας να βρουν αιτία και αφορμή, πάντα θα βρεις αιτία και αφορμή, και απομακρύνθηκαν από τις εκκλησίες. Οι εκκλησίες πρέπει να ξαναγεμίσουν με αυτούς που απομακρύνθηκαν. Να προσευχόμαστε πάρα πολύ. Να έχουμε νηστείες, προσευχές, κυρίως αυτοί που άπτονται, που είναι συγγενείς των ανθρώπων αυτών, αλλά και όλοι εμείς μαζί, αδερφοί αγαπητοί, να προσευχόμαστε ώστε να επιστρέφουν οι απομακρυσμένοι. Γιατί χτυπήθηκαν για κάποιο λόγο από τον εχθρό. Τους χτύπησε ο εχθρός. Αν λοιπόν επιστρέψουν και δοξάσουν και δεηθούν ενώπιον σε το οίκο τούτο, τότε εσύ επάκουσαν εκ του ουρανού και συγχώρησαν την αμαρτία του λαού σου Ισραήλ και επανάγα για αυτούς εις την γη την οποία έδωκε στους πατέρες αυτών. Η γη είναι η εκκλησία δηλαδή, έτσι. Ξαναφέρ τους, Κύριε, χτυπηθήκανε. Ξαναφέρ τους. Να επιστρέψουνε, να προσευχόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, βασικό, συστατικό, συγγνώμη, να μην πω, όχι λάθος, βασική προϋπόθεση οικοδομής ναού και παρουσίας Κυρίου είναι η ειρήνη. Δεν μπόρεσε ο Δαβίδ να οικοδομήσει ναό, γιατί δεν είχε ειρήνη. Ο Ειρηναίος τον οικοδόμησε, ο Σολομώντας. Ευχαριστούμε τον Θεό που λέγεται ειρηνικός και οικοδόμησε το ναό. Αν δεν υπήρχε ειρήνη, δεν θα οικοδομεί το ναός. Δεν θα οικοδομηθεί η εκκλησία αν δεν έχουμε ειρήνη. Γι' αυτό ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος να φυλάτει την ειρήνη της καρδιάς του, της οικίας του και της εκκλησίας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι να φυλάμε την ειρήνη της εκκλησίας και την πρόοδο της οικοδομής και της αύξησης του έργου. Αν δεν διαφυλάξουμε την ειρήνη, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχουμε, ζει ο Θεός, δεν το λέω προσωπικά εδώ, έτσι, τοπικά. Είμαστε γενικά. Δεν είναι για μας μόνο, γενικά μιλάμε το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, αν δεν διαφυλάξουμε την ειρήνη της εκκλησίας και δεν ζημιωθούμε ακόμη και για, να ζημιωθούμε και για την ειρήνη, τότε δεν θα έχει οικοδομή. Θα είμαστε, μπορεί ένα τυπικό σύνολο που πηγαίνω έρχεται, αντί να πάει να παίξει bowling, έρχεται εδώ γιατί συνηθίσαμε τόσα χρόνια, περνάμε, καλά περνάμε και εδώ. Και κυρίως όταν τρώμε και έχουμε και το όργανα, α, χαρά. Πολύ καλά περνάμε. Και φαγάκι καλό και κούρες δεν έχουμε στο φαΐ τώρα, το βλύσαμε και αυτό το πρόβλημα, μας στεροχωριόμαστε. Και αδερφοί αγαπητοί, θα είμαστε απλά, μπορεί να είμαστε εδώ, αλλά δεν θα είμαστε ναός Θεού. Θα υπάρχει το οικοδόμημα ως οικοδόμημα. Υπήρχε ο ναός, αλλά είχαμε πει μέσα ήτανε άδειος. Πολλοί λοιπόν ήταν επίουρκοι και ψεύδορκοι και ορκίζονταν στο ναό και στο χρυσάφι του ναού και δεν πάθανε ποτέ τίποτα. Γιατί? Αφού ήταν άδειος. Δεν υπήρχε κάτοικος μέσα στο ναό. Οπότε ποιος δεν τους αντιμετωπίζει, το πει, έλα εδώ, εσύ είσαι ψεύτης, τα ντουβάρια. Η παρουσία του Θεού δεν ήτανε. Οπότε και να αμαρτήσει κάποιος και να είναι επίουρκος και να λέει ψέματα, έπαθε τίποτα. Ανάμεσά μας να είναι. Άμα λείπει ο κυβερνήτης, ο κάτοικος του ναού, που είναι ο ίδιος ο Θεός, ποιος θα τον πιάσει? Έτσι δεν είναι? Ποιος θα τον αποκαλύψει? Ποιος θα τον ελέγξει? Το αποτέλεσμα είναι είτε λέμε ψέματα, είτε είμαστε επίουργοι, είτε είμαστε στην αμαρτία και πάμε και ερχόμαστε και μια χαρά περνάμε. Αλλά η οικοδομή δεν υπάρχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, να είναι ο ναός εδώ και ο Κύριος να είναι εδώ. Ναός δεν εννοούμε καθόλου τα κτίρια, αλλά ξέρουμε ότι ο ναός του Θεού είμαστε εμείς και ο λαός του Θεού είναι ο ναός του Θεού. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, θέλουμε να είναι ο ναός του Θεού πάντοτε γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, και αν από αυτούς που κτυπήθηκαν από τον εχθρό μετανοήσουν και επανέλθουν, να βρούνε μέσα στο ναό την παρηγορία του Κυρίου και να βρούνε την παρηγορία του Θεού και να προχωρήσουν και να συγχωρεθούν και να αυξηθούν. Για όλα λοιπόν αδερφοί υπάρχει η αιτία, και για το καλό και για το κακό, και για την πρόοδο και για την οπισθοχώρηση και για την αύξηση και για τον αποδεκατισμό υπάρχει για όλα αιτία. Τίποτα δεν είναι ανέτιο, τίποτα δεν προχωράει στην τύχη, τα πάντα κάτι συμβαίνει. Μια φορά ένας αδερφός είχε σκανδαλιστεί με έναν άλλον αδερφό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός αδερφός, ο άλλος που σκανδάλιζε τον σκανδαλιστή, τον σκανδαλισμένο. Λοιπόν, πάρα πολύ καλός αδερφός, ναι, αλλά ο άλλος σκανδαλιζόταν, διότι δεν τον έβλεπε να έχει πολύ δυνατή πνευματική ζωή και πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ο άλλος προσευχόταν πολύ και δεν πήγαινε τόσο καλά, τέλος πάντων, το κάνω και λίγο διασκευή, τέλος πάντων. Όχι, δεν πήγαινε καλά. Του έκανε εντύπωση πως ο άλλος πήγαινε τόσο καλά χωρίς να έχει και πολύ σπουδαία πνευματική ζωή. Υπάρχει αιτία. Γιατί πηγαίνει καλά και εσύ, όχι σκανδαλίζεις, πώς να το πω, απορείς, να το πω έτσι. Απορώ. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αφού δεν είναι ο άνθρωπος, ας πούμε. Πώς. Και του φανερώνει ο Θεός έναν ύπνιο. Του δείχνει το τζάκι του αδερφού να καίει φουλ. Μα πώς καίει το τζάκι, πώς καίει το τζάκι να είναι. Δεν παιδί μου, λέει, πώς καίει αυτό το τζάκι. Κάνει μια βόλτα από πίσω και τι να δει. Αυτός ο αδερφός που τον σκανδάλιζε είχε έναν αμφορέα τεράστιο γεμάτο λάδι και έριχνε συνέχεια λάδι από πίσω στο τζάκι. Βλέπετε αδερφοί, υπάρχει αιτία. Εσύ δεν τη βλέπεις. Μα είναι πολύ ευλογημένος, αλλά πώς. Εσύ δεν το βλέπεις, αλλά υπάρχει αιτία. Κάτι συμβαίνει. Κρυφά έχει έναν φορέα γεμάτο λάδι και ρίχνει από πίσω με ένα σωλήνα και το τζάκι φούντωνε. Καταλάβατε? Δηλαδή αδερφοί, υπάρχει αιτία που μας ευλογεί ο Θεός, θα λέγαμε, αλλά υπάρχει και αιτία που έχουμε ξηρασίες. Και όπως είπαμε, πάντοτε κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Μην πάει κάποιος εκεί πάνω και κολλήσει και πει «Α, έχω αυτό και δεν με...» Όχι. Θα πρέπει τώρα μιλάμε γενικά, αδερφοί αγαπητοί, και να παίρνουμε μια γραμμή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, αν κτυπηθεί ο λαός επειδή αμάρτησε και απευθυνθεί στο ναό που είναι η παρουσία σου, αλλά όχι η κατοικία σου, εσύ άκουσον εκ του τόπου της κατοικησεώς σου που είναι ο ουρανός, να απαντήσεις και να γίνεις ήλαιος. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, είναι μια ωραία αποκατάσταση αν ο άνθρωπος έρθει σε κάποια τέτοια κατάσταση, μπορεί να βρει την παρηγορία του Θεού. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο αίτημα του Σολομώντα, το πρώτο ήταν η επιορκία και η ειλικρίνεια, το δεύτερο αίτημα είναι η θεραπεία από την αμαρτία. Ο Κύριος να ευλογήσει.